SBS Radio.
Sa ilalim ng balak ng pamahalang federal na maibsa ng paninikip at paglaki ng bilang ng populasyon sa mga pangunahing lungsod sa Australia, hihikayatin ito ang mga international students na mag-aral at enroll sa mga regional na universidad sa halip sa mga universidad sa mga malalaking lungsod. Ngunit nababahala ang mga tagapagtaguyod ng international students na kailangan pa ng karagdagang insentibo upang tuluyang isaalang-alang ang opsyon. Ang detalye sa ulat ni Lydia Feng na isinalaysay sa wikang Filipino. Sa ngayon, mayroong malaking bilang ng mga international students na pinipiling mag-aral sa Australia at halos malaking bilang sa mga ito ang piniling manirahan sa mga kabisera o malalaking lungsod na sa bansa.
Sydney University have a good reputation.
The UTS is a really highly ranked university.
It's very vibrant, it's very diverse.
Ayon sa Australian Bureau of Statistics, higit sa 786,000 international students ang nag-enroll sa mga universidad sa Australia nitong nakarang taon. Ngunit may higit sa 3% lamang sa mga ito ang nag-enroll sa mga regional na lugar. Nais makita ng pamahalang federal na tumaas ang bilang na ito. Pinaniniwalaan na isasaalang-alang ng punong ministro Scott Morrison ang balak na pilitin ang mas malaking bilang ng mga international students na mag-aral sa mga regional na universidad upang maibsan ang paninikip sa mga lungsod tulad ng Sydney at Melbourne. At ngayon itinatalakay na niya ang pangailangang ito.
In the north, they want more population. Adelaide, they want more population. But I can tell you in the outer suburbs in Sydney and Melbourne, they don't. And so it's about how you manage population, and there are plenty of levers for how you do that. And our government is working very, very, very strongly on those issues.
Bukas sa ideya ang mga regional na universidad. Sinabi ni Annabel Duncan, nanunungkulang Vice Chancellor sa University of England, sa Northeastern na lungsod sa Armidale sa New South Wales, maraming benepisyo ang pag-aaral sa regional na lugar.
The common language between all of the international students and the domestic students is English. So they practice their English a lot more. They also interact a lot more with the people within the community here. So they get to have more of a true Australian experience.
Habang tinutulak ng regional na universidad ang pagpapatupad sa nasabing mungkahi, nababahala naman ang organisasyong kumakatawan sa mga international students na maaring di sapat ang kailangang pasilidad sa mga nasabing universidad upang isaalang-alang ang nasabing opsyon. Sinabi ng Pangulo ng Council of International Students Australia, Vijay Sapkota, naniniwala siya na maaring magkaroon ng pag-aalinlangan ng mga mag-aaral na mag-aral sa Australia o di kaya di na gawing opsyon ng pag-aaral sa Australia kung sakali.
Regional universities or institutions might not have all the courses that the city universities would have. And also, you know, there could be less opportunity for work integrated learnings because big corporations would be established in the city area rather than regional area.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.